ما هو التوحيد؟
سبانش نشمنيا ما يعني.
لأنه قد يسألك سائل عندما تمشي في الطريق يقول هل أنت موحد؟
كومن سيد كوش تبير نروق طلعت عيتين يسوس.
ماذا تقول؟
سفاري ثوات يعني.
تقول نعم أنا موحد.
يثوابون يعني يسوس يعني.
يقول بين لي التوحيد، اشرح لي التوحيد ما هو؟ كيف أكون موحد مثلك؟ إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. وإذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد، إذا نقول هذا الكلام كذب. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
توحيد اش نسيمي يا الله مات كاش تا وچانت بريتي سوف توحيد ان زاتريمناتي نادريمن دايتي اد نامرا د سلسيتا.
نعم الدين الاسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات.
تي اسلام اي كا تري شكول.
الاسلام
شكولا بارشت وات اسلامي.
الايمان
باستا اشت ايموني بسمي.
الاحسان
باستا اشت احساني بامرسي.
هذه مراتب الدين الثلاثة او درجات الدين.
Tujan tri shkollet e fes.
Al-awwal al-islam.
Shkolla e parë e fes islami.
Arkan al-islam khamsa.
Aja i ka pes shtylla.
Shahadat an la ilaha illa Allah, ya'ni la ahad yastahiq an yu'bad min dunillah. Akfur bi jami' ma'bad min dunillah, uthbit al-ibad lillahi wahdahu la sharika lah.
Në shtylla e parë është dëshmia që la ilaha illa Allah nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allah, dhe më një mëhej gjith hyni dhe gjith adhuruarit tjerë përveç Allah, dhe e adhurajt Allah në vetëmin pashak.
Kull ma ubida min duni la fa ibadet u batil.
Zdo gjë që adhuruat përveç Allah, të adhurimi tja është i kotë.
Wa ashhadu anna Muhammad alayhi salatu wassalam huwa abdun la yu'bad wa rasul la yukadhab alayhi salatu wassalam.
Dhe dëshmaj që Muhammedi a.s. është rab që nuk adhurot dhe i dërguar që nuk përgënjështrot.
Wa labud an nuti'a nabi sallallahu a.s. fi kull ma amrabih.
Gjithashtu dhët pa tjetër që të bindemi i dërguar i sallallahu a.s. në gjithë gjithë që ka urdhruar.
Wa nusaddiq an nabi sallallahu a.s. fi kull ma akhbarabih.
Dhe ti besojmë në të gjitha lajmërimet e ti.
Wa labud annana la nabtadi' fi dilillah nattabi' an nabi sallallahu a.s.
Gjithashtu duhet ta pasojmë atë dhe të mos shpikim gjëra të reja në fe.
Wa nabta'id 'ayat al-bu'd 'an kull ma naha 'anhu an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam.
Ne të largohemi nga çdo gjë që ai ka ndaluar.
Iqama as-salat ar-rukn ath-thani an labud an na'ti bis-salat qa'ima 'ala al-wajh alladhi amara Allah subhanahu wa ta'ala bi shurutihi wa arkanihi wa wajibatihi wa mukammilatihi wa la na'ti bi mubtil min mubtilat as-salat.
Shtylla e dytë e islamit është namazi, dhe ajo nën kupton të kryhet në mënyrën e plotë, duke i plotësuar shtyllat e saj, kushtet e saj dhe obligimet e saj.
Al-thalith ita' az-zakat labud an tu'khadh az-zakat min mal mu'ayyan fi waqt mu'ayyan bi miqdar mu'ayyan ila al-asnaf ath-thamaniyah.
Ndërsa shtylla e tretë është zakati, e cila është me marr pasurinë prej disa personat saktuar dhe ju jepet 8 kategorive prej njerëzve.
Wa sawm shahr ramadan.
Pastaj shtylla tjetër e katërt është agjërimi në muajin Ramazan.
Wa hajju baitillahi al-haram liman istata'a li sabila.
Dhe përfund haxhi në çabe për atë cili ka mundsi.
Al-martaba ath-thaniya min maratib ad-din al-iman.
Ndërsa të mohon shkolla e dytë e fes është besimi.
Arkan al-iman 6.
Kushtet e besimit janë 6.
An tu'mina billah.
Të besosh në Allahun.
Wa malaikati.
Në melaqet e ti.
Wa kutubi.
Në librat e ti.
Wa rusuli.
Në të dërguarit e ti.
Wa nu'min bil yawm al akhir.
Të besojmë në ditën e ringjalljes.
Wa nu'min bil qada'i wal qadar.
Në të besojmë në caktimin e Allahut.
Al martaba al thalitha al ihsan wa huwa ruknun wahid wallahu a'lam.
Dhe shtylla e tretë e fesë është ihsani, bamirësia, ajo ka vetëm një shtyllë. Allah dhe më shpëton.